Привет на всички. Предимно на тези, които ни гледат. Само излъчваме събранията. Нямаме събиране. Такова, каквото имахме преди. Преди да започна, искам да се помоля. Нека Божия мир да слезе, да дойде със сила, да подреди и да фокусира правилно всеки един от нас. Алелуя! Боже, благодарим Ти за времето, което ни даваш в Тебе, чрез Тебе. Благодарим Ти за протекцията на всеки един от този дом. Аз знам, че Твоето изцеление, Твоята защита и Твоето покривало чрез Твоите рани почива върху всеки един от нас. И носи не просто мир, носи сигурност. Благодарим Ти за всичко това, което е направил Твоето Слово до сега в нашия живот и това, което е изработил в този момент, чрез Духа Ти и това, което ще се случи чрез Твоето Слово за нашето бъдеще. За всичко това Ти благодарим. Ти си онзи, който инвестира себе си, имплантираш Духа си дълбоко вътре в нас и ни поставяш на място на сигурност. Благодарим Ти за камерата Христос. Благодарим Ти за раните на Христос. Благодарим Ти за бъдещето, което имаме в Христос и чрез Него. Издигаме си Татко Мое. И Ти благодарим за това, което освобождаваш чрез сърцето си днес, чрез Словото си. Амин. Амин. Взехме тези мерки не от страх, не от притеснение. Искаме да бъдем отговорни. Отговорни означава, дори когато нямаш в себе си страх и притеснение поради вярата в Господ, да постъпиш отговорно, защото има наш дял. И този наш дял е да направим нещата, които зависят от нас. Спазвайки и закона в случая, затова наши събирания се излъчват онлайн, пак от залата, но нямаме събиране тук на това място. Преди да започна, искам да поясня, че словото, което ще освободя днес, молитвата, която се молихме и ще се моля, вярвам, че в нашия ум няма да увеличат проблема. Тоест, някой да си каже, щом пастор Иго говори толкова много за този коронавирус, щом се молеше по този начин, значи наистина има сериозен проблем. Тоест, това да подхрани страховете и притесненията, които човек имал преди това. Нито словото, което освобождавам, вярвам, че няма да сложи храна за страховете, а по-скоро ще освободи от страхове. Така че фокусираме се не върху нещо, което да докаже притесненията ни и да подхрани притесненията ни, а нещо, което да подхрани вярата ни. Това е Словото на Бога. Нито пък неглижирането на проблема може да го премахне. Нито говоренето за него може да го нахрани в случая в църквата. Точно това се фокусираме. За да ми става жега. Да, благодаря. Така. Няма притеснение да се успокоят хората. Това в хората е много, много тънък момент. Когато човек черпи спокойствие и сигурност от друг човек и в случая като го види притеснен и веднага започва да вижда проблема два пъти по-голям. Затова не искам нито един от нас, нито да не изпадаме в крайности, нито да неглижираме проблема, нито пък да се страхуваме и притесняваме. Винаги съм твърдял, че златната среда е в това човек да се умее в трудно време, във време на напрежение да балансира, емоционално се балансира, т.е. да не изпада в крайности, не мисля, че човек, който изпада в крайности, ги вижда като крайности. По-скоро, ако се страхува, казва, аз не се страхувам, аз просто искам да бъда разумен и затова искам да направя някои неща, за да се защитя, и тълкува това като вид ангажираност, сериозност и носене отговорност. Друг, който неглижира проблема, казва, няма никакъв проблем, това са измишльотини, няма никакво притеснение, манипулация на медиите и така нататък, изпада в крайност, където въобще не го вълнува това нещо. Не смятам, че крайностите работят добре за нас. И затова аз съм човек на златната среда, за да може едновременно да си поеме тяло на нашата отговорност, която имаме като хора. Говоря специфично да бъдем отговорни към телата си, към хигиената на телата си, към това да контакти и срещи да намалим до минимум. Не е въпросът, защото не е страх, а защото сме отговорни хора. Така учим децата си, не да се крият и страхуват, а да носят отговорност и по този начин ги възпитаваме. Така че търсим баланса, златната среда и както винаги, първо искаме да се погрижим за душите си и после за телата си, понеже душите ни са приоритет, вярвам. Ако има страх в душата, не може да се погрижи за тялото си. Имам предвид колкото и защитни средства да използваш, колкото да се криеш. Това, което ти разрушава отвътре, разрушава тялото после с болести отвън. Така че ако се предпазиш от коронавирус чрез страхове, ще се разрушиш отвътре, ще имаш по-големи поражения, колкото коронавирус може да ти нанесе. Затова смятам, че същинският проблем в нацията ни и в църквата ни е страха. Това е проблем. Да, има и малък дял на хората, които неглижират проблема и не ги вълнува просто. Семе тая, какво става и смята, че това нещо не е реално, пък дори да е какво толкова. Има и хора, които смятат, че искат да разбират повече, за да се осведомят и така да решат има ли проблем, няма ли. И затова много усърдно гледат новините и оттам идват страховете, които се сеят чрез новините. Да се оправя фокуса означава да се фокусираме правилно, не върху това конспирация или някаква. Не да се фокусираме върху конспирация, върху страха, да се фокусираме върху онова, което ни носи освобождение и сигурност. Словото на Бога. Вярвам, че страхът е по-голямото зло. Определено. Много трудно човек разпознава страха като страх в себе си, понеже твърде много неща има, които го крият. Скрити в разум, разумни действия, аз не се страхувам, просто действам разумно. Не се страхувам, да, притеснен съм видимо, но това не е страх. Объркан съм, но това не е страх. Толкова неща има, които крият страха, че рядко се среща някой да осъзнае и признае страха като нещо много-много зло. Много ми е трудно днес, понеже разсъждавайки тая сутрин, много силно осъзнах, че всъщност от известно време словото ни подготвя, изграждайки характер, твърдост на характера, за да ни подготви за време като това. И ако ви е било едно такова мирно, спокойно време, визирам месеци назад, и се чувствали толкова добре, отпуснали се, няма ли си нужда от толкова интензивно градение? И случвайки се това с коронавирус, всички, които не са въоръжили душите, така да го наричаме, не са ги изградили в зрялост, а са водили един по-лежерен начин на живот. Са страшно стресирани, понеже лесно си манипулират от това, което става. И видях, че Господ си е погрижил, всъщност е изпратил Слово, изпратил е братите и сестрите до тебе, предизвикал ти към общение и връзка с тях, защото заедно не може да се огъниме. Огъват се хора, които се отделят и попадат в среда, която е токсична за душите им. Визирам токсична не защото хората са лоши около тях, просто носят в себе си страхове и притеснения, които предават във вид на разумно говорене, сподели на това какво трябва да бъдем отговорни и как да се предпазим от смърт в случая. Това е като теорията на конспирацията. Знаете за какво говоря? Тя се вярва от изключително много интелигентни хора. Там е най-лесно да пробие с нещо, давайки тази информация, да ги накараш тия хора се почувстват наистина знаещи повече от простолюдието. Знаеки тайни, знаеки какво се случва наистина в света, нали, зад кулисите. И това самочувствие е, тия хора имат нужда от това. Понеже Богът на този свят, човешкият такъв, е менталната способност. И не можеш да разчиташ на своя ум да те защити, когато дойде опресия като тази. Твой ум казва, бягай и се кри. Това е. То сега ще ни унищожат. Човечеството ще намалее драстично. И така нататък. Други пък, които са съчетали менталното с религиозното, направили са тая каша между двете неща. Казват, ето точно така е, Библията казва, ще има морове, язви, ще умират, последните времена сме и така нататък. И всъщност фокуса се губи, фокуса се измества и човек, който трябва да изгражда себе си в зрялост, той изгражда себе си в лъжи и манипулации. Мисля, че е време за равносметка, не за друго, а за дълбочината и качеството на вярата. Не мисля, че трябва да бъдеш оплашен до смърт или доведен до място на ръба на смъртта, за да може да направиш равносметка. Мисля, че трябва да използваме всякакви сигнали, които долагаме и хващаме. Това е като болката примерно от приумора. Нали? Имаш болка в сърцето от приумора и това е сигнал. Не е нещо, което ще ти убие, но сигнал е да промениш начина си на живот, за да не се случат нещата. Така че има страшно много сигнали в нашия живот. Страшно много сигнали за здравето ни, за душата ни и така нататък. Случая, убеден съм, че това е сигнал, който пристига в живота ни, за да може да ревизираме и да подредиме, а да реформираме там, където трябва и да вземем решение за дълбочина на свързване с Господ и за качество на свързване с дума. Защото ако го няма, ние сме уязвими, ние сме сами. Това време за равносметка, за начин, за ниво, за основа, предимно за основа. Искам да поговоря за това. Споменах за страха. Страха владее области, които не сме предали на Бога. Тоест, това, което не сме предали на Бога, си е наше. Ние не можем да го опазим, то се поробва, защото лесно си манипулираме, колкото и умни да мислим, че сме. А не можем да бъдем по-умни от бащата на лъжата, но можем чрез Духа на Бога да бъдем защитени първо и второ мъдри, за да не се подаваме на лъжи, но това става чрез Духа на Бога. Не чрез интелекта, не чрез менталните способности. Така че области, които не сме предали на Господ, те са уязвими. Това може да бъде здраве, може да бъде деца, може да бъде работа, може да бъдат финанси, може да бъдат много области, които не сме предали на Господ и не ходим в доверие към Него, а се справяме сами. Всяка една област, която изброих и още други, те са уязвими от страх. Пак казвам, дали го визираме като страх, дали е само притеснение на моменти и го виждаме като притеснение, и го оправдаваме като притеснение, не означава, че го няма. Това, което е важно за основата, да няма страх в нея. И един въпрос веднага излиза в ума ми, в какво си вложил упованието си. Понеже в каквото си вложил упованието си, на него се опираш в трудно време. От него черпиш идентичност, решителност, смелост и вяра. Това може да са твоите способности, може да са твоите ментални способности, може да черпиш, може да вярваш, че може да се справиш чрез решение, което да вземеш в ума си. Това също е вяра, но не е в Господ. Къде си сложил упованието си? Изключително важен въпрос. Мисля, че първият въпрос, преди човек да вземе решение за задълбочаване връзка с Бога, задълбочаване връзка с брат и сестрите в дома, да си зададем този въпрос, къде е моето упование. Забелязал съм, че обикновено човек, къде слага упованието си, оттам идва удовлетворението и откъдето идва удовлетворението, оттам човек слага упованието си. Ако това е бизнес, работа, ако това е някой човек, всичко това се поклаща в трудно време. И ако не се реформира, ако не се ревизира, ако не се подреди, не се изгражда твърдост на характера, не се изгражда правилна идентичност, а идва объркване от там страхове. Искам да върна в началото нещата и да ви дам една примерна, ако сте съгласни с мен, картина, която описва ситуацията в света. Да наречем ментално господство, фокусирано върху материалното. Това е според мен човешката религия. Новата, не най-новата, но новата религия, която се фокусира върху ментални способности, които спомагат да придобиеш повече материални неща. И това се превръща в Бога на последното време. Господ допуска неща да се случват, за да за да конфронтира точно този Бог. И понеже човек е издигнал в култ менталното, материалното, Господ днес задава въпрос чрез това, което се случва, къде е твоето упование. И там, където имаш упование, в това, което имаш упование, може да ти помогне, може да ти избави, може ли да ти освободи. Та ситуацията в света, според моето наблюдение, е тази. В църквата, ако е тази, съчетано с името на Бога, с Библията, но пак родена от менталното господство, от човешките мъдрувания, от знанието, от доминиране чрез знание. Ако произлиза от тия неща, Господ не присъства в църквите. И повярвайте ми, в църквите не е по-малко объркването и стреса и напрежението от това, което се случва. Това говори, че това, което трябва да ревизираме, това, което трябва да се освободим и това, което трябва да направим, е буквално да изчистим всяка неточност, всяка неакуратност от модела, който следваме на вяра и на християнство. А не сме против ума, не сме против менталните способности и развитие, а не сме против интелекта. Това, което вярваме, че умът, интелекта, разума и всичко това, те са създадени да служат. Те са създадени за да спомагат за нашето развитие, не да определят посоката, не да определят начин на живота. Библията, нека да прочетем в Галатяни, Галатяни, 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Амин. Стойте прочие в, преди да стоиш в свободата, в която си освободен, трябва да стоиш в това, което ти освобождава. Или, иначе казано, ако Словото ти освобождава и ако обещанията на Бог ти освобождават, ако вярата в Него ти освобождава, това е източника, който ти спомага или те държи да издържиш стоически в трудно време. Стихът обаче се фокусира върху свободата като, като нещо, което ни е дадено. Ако се замислим, колко хора са в робство при предадена свобода? Колко хора робуват при подарена свобода, която Христос е вече дал? И веднага идва въпроса, защо е така? Библията казва, стойте в това, което ви е дадено. Това е нашия дял, нашата отговорност. Това, което Бог ти е дал, да го пазиш, това е твоя отговорност, моя отговорност. И ако Господ е освободил нас, ако ни е направил свободни заради себе си, то словото, което казва, стойте прочие в твърдо от свободата, ние се фокусираме върху това, не само да стоиме, но да го направим твърдо, да го направим качествено и твърде дълбоко. Следващото нещо, което говори Библията, 91-и псалм, който насърчавам всеки един да го чете и да го вярва, да го изповядва също, това е обещание. Обещание, това, което Господ е обещал, дал, осигурил на хората си и чрез вяра тя могат да го притежават. Единственото нещо, което пречи на вярата, за да притежаваш това, което ти е обещано, е съмнението. най-силната храна за съмнението е неверието и страха. И точно това се насърчава от медиите и се храни по този начин, за да може хората да почнат да се съмняват. Когато медиите преизпонират нещата и ги превръщат в мега проблем, а човека си мисли, че проблем е още по-голям, но те не го казват и те спестяват. Всъщност, когато има страхове, всичко става голямо. По-голямо от нас. Проблема е, че става по-голямо от Бога. Ние правим нещата по-големи от Бога, като им даваме по-голямо значение, отколкото даваме значение на Бога. Така омаловажаваме Бога и така превръщаме нещата, които се страхуваме в робство. Или, както го прочетохме, в робско иго. Вярата в обещанията или обещанията са на база принадлежност, а не на заслуги. Искам това да го подчертая, защото религията казва, за да се реализира божествено обещание в живота ти, трябва да го заслужиш. Или трябва да живееш така, че да може Господ да ти го даде. Да ти одобри, за да ти го даде. И религията звучи разумно, не духовно, не бащински, не от сърце, а от разум. И много хора, подавайки се на живейки чрез разума си, изолирайки Бог от живота си, облягайки се на разума, много им е лесно да захапят религията и тя да комуникира със самите тях. Лесно е, защото религията е главно чрез ума, управлявайки душата. Истинската вяра, качествена, автентична е духа да управлява душата, а умът, разума да служи за успеха ни и за взимане на правилни решения, т.е. да бъде покрит с мъдрост, понеже е писано, че ние имаме ум Христов. Точно заради това. Нашата принадлежност функционира чрез връзка, чрез взаимоотношение. Може да притежаваш нещо, но то трябва да работи. Принадлежност, ние принадлежим на Бога, но за да работи връзката ни, да е ефикасна, да е жива връзката ни, в нея трябва да има общение. Връзка, взаимоотношение. Това, което Господ, вярвам, иска да реформираме, е дълбочината на връзката и нивото на взаимоотношение, че с това, което се случва около нас. Забързани в ежедневието си, с изключително много ангажименти, смятаме, че молитвата може да почака, размишлението върху Словото на Бога може да почака. Много хора слушат Словото в движение. Аз също би го направил, но ако нямаме време на размишление, където да седнем с лист или на телефон да пишем и да разсъждаваме върху това, което чуваме, то избледнява времето и не работи. Слово, което е чуто, върху което е разсъждавано после, което е прието, задължително бива прилагано. Слово обаче, което е само чуто, бива забравено. И затова в живота ни, дори да имаме слушане на Словото на Бога, дори сме го слушали внимателно дори, ако не сме дали сериозност, ангажираност към Словото на Бога, да дадем време, то тогава просто го забравяме. И Господ, вярвам, че връща хората си към момента, в който всеки да ревизира живота си. И да разбере и да осъзнае кои са важните неща. Кои са приоритетните, кои са вечните неща. Чрез такива заплахи от такива вируси, епидемии и подобни неща, човек разбира, че живота е кратък. и не е наш. Понеже пише в Библията, утрешния ден не е наш. В момента, в който го осъзнаеш, това е първата крачка, за да подобриш качеството на живота си. Да подобриш средата около себе си, да подобриш връзките и взаимоотношенията с хора, като се фокусираш върху тези, които ти изграждат и носят качество на характер вътре в тебе. И след това да преминеш на място, на което самият ти да искаш да бъдеш ресурс, за да помагаш и да бъдеш в помощ на някои, които имат нужда. Малко една скоба за общението. Общението или взаимоотношението е връзката, приоритетно с Господ. Никоя връзка с човек не може да измести взаимоотношенията си с Господ. Може да прекарваш часове на ден с лидера си и да си абсолютно уязвим, слаб емоционално, оплашен и прочие, прочие. Това е възможно. Причината е, че връзката с Господ е приоритетна и тя ни води до копнеж, до желание за взаимоотношение, което ни наричаме общение с братите и сестрите. Тогава Господ е фокуса, Той е Он, който ни сплотява, събира. Той е онзи, че Словото си, което ни променя и реформира. И затова има полза от общението. Днеска си казах, че ще бъда по-кратък. И това наистина ми е проблем. В смисъл... Не искам да ви затрупам с информация за час и нещо. Искам да дойдем до място, което да вземем решение. Ако Словото ни не води до решение, значи не е заработило истински. Така разбирам аз Словото. Словото, когато го чуеш, целта му е да се доведе до решение. Тези решения до промяна на живота ти, поради правилните решения, които ще вземеш. Вместо да стоим и да чакаме да дойде промяната, ние осъзнаваме, че Словото ни води до решение и тези решения трябва да бъдат реализирани като начин на живот и на действие, да се превърнат в действие. Затова ми е трудно да бъда по-кратък, но как продължавам? Стойте твърдо в свободата. Или стойте или пазете се от влиянието на това, което може да поробва. Да стоиш твърдо не означава да се скриеш надълбоко, за да не бъдеш видян, а означава да се дистанцираш от неща, които могат да ти поробят. Това в тази, този смисъл, и хора, които могат да ти поробят. По всякакъв начин, ние сме изключително против влиянието и контрола на човек върху човек. И точно това сме обвинявани, от това, което се пазим, това, което бягаме и мразим като цяло. Понеже духовното бащенство не е контрол, а е някой да се посвети. Ако някой се посвети и ти го сметнеш за контрол, това е като да си гладен, когато ти се предлага храна. За мен бащенството е да Господ да подсигури и осигури това, което ние имаме нужда, чрез някой, който буквално да ни послужи. Така го разбирам. И ако се визира като вмешателство, съвсем разбираемо е бащенството, духовното бащенство да не е за хора, просто да не е за тях. Да имат нужда от нещо друго. Но не е въпросът сега за бащенство, въпросът е как да стоим твърдо в това, което Бог вече е осигурил в свободата. Христос казва, научете се от мене. Или много хора се помъчиха да се научат от Господ как да говорят като Него, как да вършат чудеса като Него, как да звучат, да изглеждат, да има също излъчване. Опитаха се да му подражават, копирайки го. А Господ искаше да им каже, научете се от мене как да спите в бурята. Ние не спиме в бурята, защото не ни пука за бурята, безразлична ни, нито пък защото сме твърди изморени и затова спим. Ние спим в бурята заради мира, който има вътре в нас. Този мир не може да бъде изкопиран. Не може в трудно време да го изиграеш като роля. Или го имаш истински, или го нямаш. И затова вярвам, че ако наистина има буря, реална около нас, тази буря не е предизвикана от дадена болест, а е предизвикана от страховете в хората. Тоест, бурята е поради страховете. Това, което е събудило страховете, това, което ги е нахранило, е страхът от този вирус. Но всъщност това объркване и това напрежение, което усещате около себе си, е поради страхове. Ако не се научим да спим в бурята, винаги бурята ще ни казва как ще живеем и какво ни очаква. Не съм видял буря, която да носи спокойствие, мир. Тя говори за заплаха, тя говори за края на живота ти. И когато настана буря в ладията, в лодката, и лодката потъваше, учениците попитаха Христос, не те ли е грижа, че умираме? Тоест, хващаме в тебе едно такова безразличие, една така неангажираност към проблема, неглижиране. Тук е другата крайност, където някой тълкува твоя мир като това, че не осъзнаваш колко голям проблем има. Христос им каза, маловерци, каза им защо се страхувате. Ние им каза защо сте притеснени. Ако започнем да наричаме проблема с истинските имена, ще се умеем да го преодолеем. Ако обличаме проблема, наречен страх, в дрехата на разумното притеснение, което е в рамките на нормалното, никой няма да избяга на страха. Облеченият, скрития страх не си отива. И знам, че страхът е белег за слабост, или самия той се тълкува като слабост и никой не го признава. Но това, което аз усещам, че Сатана започва да владее повече хора, дори християни, да ги владее чрез страх точно в този момент, където заплахата се увеличава, изолацията се увеличава. Хора, които преди не се срещаха и не общуваха заради това, че бяха ангажирани, днес няма да се срещат за това, че са оплашени от вирус. Утре няма да се срещат, защото пак ще бъдат ангажирани, като премине вируса. Хора, които вярват, че това е изключително опасно нещо за техния живот и за техните близки. И се опитват да ги защитят, като им обяснят колко е голяма опасността, всявайки страх в хората, на които говорят. И наричат това помощ. Ако в твоята помощ няма вяра в Господ и упование в Господ, твоята помощ съсипва и носи страх, притеснение, объркване, манипулация, без дори да се усещаме. Исус каза, моя мир ви давам, моя мир ви оставам, не дам както света дава. Не е този начина. Значи в ще прочетете два вида послание за коронавируса. Единият ще ви каже колко са зле неща, колко са брутални, колко са опасни. Вие сте застрашен, крийте се, бягайте, спасявайте се. Другия ще обвини медиите главно за масовата психоза, която се причинява чрез тези мас-медии, които носят сериозен вид манипулация. И ще чете тези неща и ще си викате сега, кое е правилното, кое е разумното, кое да повярвам повече, към кое да клоня, кое да избера. Нито в едното има словото на Бога, нито в другото. И двете са две гледни точки. И двете послания, които идват от тебе, носят със себе си доза разум. И едното, и другото. Ние не търсим доза разум. В такова време, ако търсиш доза разум или там, откъдето разумът ти се успокоява, или търсиш взаимоотношения, които ти успокояват, разговори, които ти успокояват, не съм видял някой да се промени чрез успокоение. Тоест, толкова се успокои, че тя се промени. Това, което вярвам, е, че човек се променя, когато източника му не е на база разум, а е на база духа на Бога или Словото на Бога. Тогава разума функционира, да го наречем разумно. Иначе функционира манипулирано страхове. Научете се от мене означава и още вземете моя начин. Начина, по който аз правя и виждам нещата. И затова с това искам да ви оставя. Във всяка реакция, всеки начин на мислене, много е важно да знаеш откъде си е научил. Ама това съм аз отвътре ми излезе. За да имаш вътре в тебе, значи си е научил от някъде. От някъде си е попил, от някъде си е взел. Като се зададеш въпрос откъде съм е научил, много често стигаш до източника. И ако това не е Господ, просто отхвърляш това, което мислиш. Понеже то не работи. Да, работи, но против тебе. И затова въпроса откъде съм научил това, което казах, това, което мисля, това, което направих, веднага стигаме до източника. И ако това е Господ, нашата реакция, ако е в мир, ако е в вяра, то със сигурност не е дошла от нас, а от Словото на Бога. Така Словото става по-значимо, по-желателно, по-търсено от самите нас, по-купняно. Имаме нужда да го купнем това Слово. И така, с това искам да ви оставя. Опитах се да направя записките по-скоро и помогнаха в случая. По-скоро ми се иска да споделя неща, но е страшно трудно. Не заради ситуацията, не заради притеснение, а заради това как пред очите ми просто християни и то хора от дома са в крайности. А едните влизат в страх, другите в безхаберие. Това са крайности. Вярвам, не сте видяли от мене крайности в различни области. Аз винаги търся средата. Така че нека намерим средата да вземем доброто от това, което се случва. Понеже е писано, че Господ обръща злото за добро и ако се случва зло, нека се обърне за нас за добро според обещанието на Бога. Насърчаваме, търсете доброто, дръжте доброто, избирайте доброто. Останалите неща, които се случват, не могат да определят начин на живот. Не могат да определят начин на мислене, не могат да попречат на това да взимаме правилни решения. Колкото и голяма опресия да има отвън. Истинската опресия е отвътре. Така че не допускайте страхове, притеснения вътре. Отвън ще издържиме, защото Господ е вътре в нас. Писано е, по-силен е този, който е в нас, от този, който е в света. Пазете се от опресията, която е отвътре. Тоест, ако има нещо за освобождаване, страхове, притеснения, объркване, нека да си отидат. И това ще се помоля накрая. Господ да освободи всеки един от нас, който има в себе си неща, които играят негативна роля или работят против самите нас. Не са в наша полза. И вярвам, че в това време, което за едни е време за криене, за други трябва да бъде време за промяна. Добре. Амин. Вярвам, че може да вземете неща, които да ви доведат до решение това, което чухте. Нека се молим. Амин. Господи, аз ти благодаря за всеки един, който е дарен в дома. Подарен. Посят. За всеки един, който си е видял като семе, не се е видял като консуматор, е дошъл да посее себе си. За всеки те моля, който е видял себе си извикан от Бога. И те моля, нека всеки един, който разпознава себе си като син в Сина Христос, независимо дали е от нашия дом, или не, нека да бъде покрит с Божия мир, който не е изпратен към ума, но е изпратен да завладее цялата ни същност. Не е успокоение, а е подреждане и сигурност. Моля се за всеки един, който е приел Словото като решение. Не за да оживее физически, а за да живее качествено, душевно и духовно. Благодаря ти за качеството, което идва чрез твоето слово, което покрива дух, душа и тяло. Възстановяване, изцеление за дух, душа и тяло. Сега те моля да пазиш всеки един от нас, понеже ти си ни извикал, за да вършим волята ти, не нашата, но твоята. И ако Твоето дело вършим, то чрез Тебе живеем. И ако живеем чрез Тебе, не можем да бъдем унищожени, понеже сме Твои. Никой баща не дава детето си за унищожение, колко повече Ти. И затова изговарям сигурност, вяра, мир, спокойствие и свобода от всеки страх. Всяко притеснение, дори малкото притеснение, което не забелязваме, не регистрираме като проблем. Нека да дойде пълният Божествен мир. За всичко това, което си ни призовал и предопределил, ние сме тук да го изпълним. Нямаме наши амбиции, наши цели. Нямаме отношение, че ти си тук, за да изпълняваш желанията и да запълваш нуждите ни. ако сме дали живота си на Тебе, а ние сме, то няма място за страх. Няма място за объркване. Няма място за несигурност. Благодарим Ти за всеки един, който днес е готов да каже амин на тая молитва с живота си. С начин си на живота. С вярата си. Благодаря Ти за всичко, което предстои. И Те моля, да сложиш ръка и да спреш това безумие. Първо в хората, в сърцата им, това неверие. Тия страхове, които контролират живота на хората, ги превръщат в нищожество и в пионки. Моля Те да върнеш вярата и търсенето на Тебе. Дори чрез време като това. Но това време носи послание. И посланието е да се обърнем хората към Тебе повече и повече. Благодарим Ти. Издигаме Те, благославяме Те и вярваме, че всичко е под Твой контрол. И нищо не става без Твое знание. И злото на деня е много. Написано е, където се увеличи греха, там се преумножи благодата. И ако поради греха идва наказание, то поради благодата идва възстановяване на взаимоотношенията на хората с Тебе. Което е да обърнеш злото за добро. Благодарим Ти за всичко това, което правиш. Благодарим Ти за всеки един, който е вътре в Тебе. Потопен, защитен. За всеки един от нас. Молим Те за повече да бъдат потопени в Тебе. Повече и повече хора. Нека да се прибавят. Нека да се прибавят в сърце. Бъдете благословени, отговорни, което означава не само заради коронавирус, да бъдете отговорни към себе си и към другите, но по принцип някакъв вирус на стинка има ли, пазете хората. Едно време беше геройство да отидем на църква преди да припаднем. И това беше геройство. Аз никога не бях, за 12 години в Елко, аз не съм пропускал събрание в неделя. И в четвърта стимахме тогава. Не съм пропускал. Както да се чувства, нямаше значение. Но после разбрах, че това е отговорност. Не можеш да отидеш да заразиш хората в църквата и да си мислиш, че си абсолютно смело и вярваш човек. Ако вярваш, трябва да бъдеш отговорен. И затова бъдете отговорни към другите. Пазете другите. Имаме отговорност да пазим децата в църква, най-вече. Сега с коронавирус пазим възрастните. Така че, нека да бъдем отговорни. Време е да порасне в отговорност. Амин. Бъдете благословени.